Amen, jeg skal da så for det åndelige. Så da vet dere det. Altså, jeg får si bare veldig kort litt sånn personalia da, at jeg bestemor og enke, og har to barn og tre barnebarn. Og jeg arbeider som psykiater i mange år, men og jeg mange år også, jeg gidder ikke å si akkurat hvor mange det men det det gode. I mange år, men så har jeg de siste 20 årene jobbet som frilansforkynner overalt. Mest i pinsebevegelsen, mest i pinsebevegelsen. Nå kommer jeg til å ta det, altså nå har vi bare hørt det utenfra, hvordan forholder man seg til religioner når man stiller seg utenfor og ser på dem. Og jeg kommer til å ta det innenfra. Det blir det jeg gjør. Nå har jo jeg utdannet meg til psykiater, jeg har jo studert, jeg ser på meg selv som akademiker, selv om jeg ikke det lenger nå. Men så vil jeg skryte litt da, jeg vil bare komme med en slags sånn akademisk alibi for meg selv. Og det på den måten der at mannen min, han var en verdensberømt forsker i informatikk, og den første professoren på Institutt for informatikk, og hvis det noe som har gått rundt omkring på Vinderne og Blinderne og sett, så det sånn kjempebygg der. Institutt for informatikk har bygget et kjempebygg som det største på hele Blinderen, og det Ole Johan Dahls hus, så det huset til mannen min. Men han var da den første professor på informatikk og bygget opp det. Men han døde for 12 år siden av kreft, sånn at og vår omgangskrets var jo da sånne professorer og overleger og den slags. Så det liksom min akademiske, det det jeg har av akademiskhet, kan du si. Men når jeg står her nå, så det ikke på noe av det. Jeg bare liksom vil ha litt alibi da oppi alt dette intellektuelle. Men når jeg står her nå, så det fordi at jeg veldig hissig på Guds ord da. Og det jeg skal gjøre nå å fortelle om min egen vei inn i troen. For jeg kommer fra en ikke-kristen familie, og jeg var overbevist ateist helt til jeg var 40 år gammel. Og da skjedde det noe, så jeg skal bare ta det. Men siden jeg har lest i programmet om at da man interesserer seg litt for hvordan barn opplever troen også, og hva som skjer, så skal jeg bare begynne veldig fort der. Problemet mitt jo tiden. Og holder seg pære og sier at vi har to motstandere, det ene djevel, og den andre klokka. Så jeg må bare prøve å holde meg da, innenfor. Det mitt problem. Jeg prøver å ikke snakke for fort, men det, ja. Men i hvert fall, altså familien var ikke kristen, men det var litt sånn barnepsykologisk. Jeg husker da jeg ble kristen, så sa moren min, nei, det der jeg ferdig med for lenge siden. Og det tror jeg var også før vi ble født. Men allikevel så ble det sunget aftenbønn altså, når vi la oss. Som en sånn rolig, sånn, bare for å få roet systemene ned, tror jeg. Ja, så vi hadde det. Men vi gikk ikke i kirken, vi prøvde oss en julaften, husker jeg, i en kirke. Men der var det bare ståplasser igjen. Og da ble jeg det med det, den ene gangen. Men jeg er så gammel at vi hadde, på skolen så hadde vi rett og slett bibelhistorie, og vi hadde en veldig flink pedagog som lærer. Sånn at hun kom og hadde med seg noen sånne yngre plakater som hun stilte opp med baksiden fram, og så begynte hun å fortelle om Jesus og fortelle fra bibelhistorie. Da hun liksom kom til klimaks, så snudde hun en av plakatene. Der var bildet. Og det gjorde et veldig inntrykk, jeg husker det enda. Sånn at jeg hadde, jeg tenker igjennom det også, at jeg hadde en slags barnetro på at Gud, og det var noe med Jesus og sånn. Akkurat hva det gikk ut på hadde ikke jeg klart for meg. Men jeg hadde en sånn barnetro på det da. Jeg hadde det. Og jeg husker en gang i min barndom, når vi var ute om mørke kvelden og ringte på oss folk og sånt, når løp alt vi orket. Og da husker jeg, og jeg husker det enda, at da var det en mann som åpenbart var blitt vekket i middagslunnen sin, eller når han var så rasende, jeg husker det enda, at han stilte liksom i skjorte og med bukseseller, og skulle ta oss altså, og jeg løp som gal. Det ble fort da, men da husker jeg at jeg ba til Gud, altså, hvis han ikke tar meg, da skal jeg aldri gjøre det mer. Så det må jo bety at jeg hadde en tro da, som hadde en slags tro, men det ble med det. Men så kom jeg jo i puberteten og tenåringene, og da, mitt poeng at det ikke bare hormonene som våkner da, men også det intellektuelle, hvis det noe særlig med det, det våkner også. Og det var det. Jeg ble veldig glad i å lese. Det var som jeg bare våknet og kjente at nå skal jeg orientere meg i verden, rett og slett. Og jeg begynte å lese alt mulig, og jeg leste Ibsen. Jeg tror jeg har lest alt av Ibsen. Så, i 15-16 års alder. Og for å orientere meg. Og jeg synes det var våknet, det liksom åpnet seg en ny verden, kan du si. Men så hadde jeg en venninne, sammen med at jeg driver også spiller litt. Jeg spilte cello, så stryker stor, voksen, ja. Ta med deg gitteren og hopp inn, var det en lastebilsjåfør som satt til meg hit og hadde noe inn på den cello. Og så hadde jeg skolevenninne, som spilte piano, så vi var litt sånn sammen med det. Hun gikk parallelt med meg på videregående, og en dag så sa hun jeg er med i en veldig morsom forening som heter Junior, en kristen ungdomsforening, og har ikke du lyst til å bli med der? Og da tenkte jeg er i gang med å orientere meg til værelsen her, så var det nått altså, se hva det er for noe. Og det gjorde jeg. Og jeg syntes umiddelbart at det var ok, altså, det var fint å høre om Jesus. Jeg begynte å lese litt i det nye testamentet, og jeg syntes at ja, men dette, jo da, ikke så dumt det. Men så begynte de der, ja, så begynte liksom hun Eva, kan du si da, i meg. Så begynte jeg å tenke, ja, hvordan kan jeg vite at dette er sant? Hvordan kan jeg vite at det er sant? Og da begynte jeg i mine unge år, da begynte jeg som en sånn erkjennelsesfilosof, altså. Jeg begynte å tenke sånn, hvilke redskaper har man, har et menneske, og hvilke redskaper har jeg som et menneske til å vurdere disse tingene? Hva skal jeg bruke for å finne ut av om dette er sant? Og jeg skjønte veldig fort at akkurat fornuften ikke egnet seg til det. Altså, det egnet seg ikke til å finne ut om det var sant. Altså, det egner seg til det som skal studeres her, da, disse dagene, til å beskrive religiøse ytringer, til å beskrive, altså, akkurat religionspsykologi hadde jeg ikke noen begreper om, da. Men jeg har det nå. Altså, at det egner seg til å kunne, ja, beskrive både religionspsykologiske og beskrive religion, hvordan det artet seg hos folk, og hvordan folk da artet seg når de var veldig religiøse og sånn. Men at fornuften ikke kunne brukes til å avgjøre selve sannhetspoenget. Og da tenkte jeg, hva skal jeg bruke da? Når jeg ikke kan bruke fornuften, hvilket erkjennelsesmiddel har jeg da til disposisjon? Og det fant jeg ikke ut av. Og da tok jeg det først med de der vennene i foreningen, og de sa, ja, men du skjønner, du må tro, sa de da. Ja, men hva er tro da? Hva er tro? Og til og med, og lederne da, så skulle liksom dra til med noen gode forklaringer. Så han sa, og jeg husker jeg ble så frustrert, for at han var akademiker, han var overlege og professor i gynekologi eller noe sånt nå, oppe på Aker sykehus. Senere, når jeg hadde turnustjeneste, så hadde jeg turnustjeneste oppe på Stovner, og da satt jeg, og det var før abortloven. Da henviste jeg kvinner til abort, til han, og jeg husker at jeg har gått av meg litt over det. Han måtte bare gjøre det, ikke sant? Ja. Men så han var akademiker, men han sa, ja, du skjønner, du må tro. Ja, men tro, hva er det for noe? Ja, altså, du må tro. Og når ikke det, liksom, så hadde han enda mer å si, og det var da jeg fikk nesten helt sjokk, du må be, sa han. Og da tenkte jeg i min unge alder at ja, det er systematisk selvsubversjon, dette her. Det er systematisk sånn egenmanipulering, rett og slett. Og så endte jeg opp da, for å gjøre historien relativt kort, at jeg endte opp agnostisk. Jeg endte bare opp med at det var ikke an å finne ut. Beklageligvis kunne det vært greit å vite om Gud fantes. Det kunne vært greit å vite om dette her rett og slett stemte. At det var, at det var sant. Men det kan jeg altså ikke, sånn at da, ja, man kan ikke vite. Det hadde vært kjekt å vite, men jeg kan ikke vite det. Og da sluttet jeg for en, da gikk jeg, ja, det var ikke noen pappa eller mamma som lagde koffert til meg og ga meg kappen, men jeg sluttet i den foreningen og fikk nye venner og sånn. Og så begynte jeg å studere, og så gifta jeg meg og fikk barn, og så levde jeg livet, ikke sant, som man gjør da. Ammet og holdt på. Og jobbet og så er det bare. Så jeg holdt på med det, og etter hvert så erkjente jeg jo at jeg jobbet med psykiatrien. Jeg interesserte meg for, jeg satset på psykoterapi, sånn at jeg spesialiserte meg i psykiatri, og så spesialiserte jeg meg videre da i psykoterapi. Jeg tok til og med 6 år, 4 ganger i uka på divanen. Hun syns ikke om analytiker. Si alt som faller deg ut, uansett om du oppleves ubehagelig eller ikke. Sånn at jeg tok det. Og etter hvert som årene gikk, og jeg, av og til så tenkte jeg etter hvordan er det egentlig, det her med Gud, og hvordan er det og sånn. Og jeg ble veldig sikker på at Gud ikke fantes. Jeg ble helt sikker. Jeg sier ikke at jeg ble overbevist, men jeg jobbet ikke med det. Jeg bare registrerte at jeg var helt sikker på at det er sånn som jeg får høre noen av forslagene på tavla her i dag nå nettopp. Altså, det er en sånn nevrose, eller det er en sytteklut for folk som syns det er litt tungt å leve, ja, sånn. Ja, det var jeg helt sikker på. Men ok, altså, jeg var veldig tolerant, og jeg var psykodynamisk og psykoterapeutisk, og hvis det er godt for folk, så altså, jeg ønsker deg velkommen til det. Men altså, det er ikke noe for meg. Og når det gjaldt barna, så døpte vi dem. For jeg bare gjorde et enkelt regnestykke og tenkte at jeg vil ikke at ungene mine skal skille seg ut fra alle mulige andre unger. Så lenge det er flertallet som døper ungene sine, så gjør jeg også det. Og så får de bestemme selv når de blir store. Så de ble døpt. Og jeg tenkte til og med at disse prestene som skal døpe, de vet jo at de flesteparten av folk ikke er kristne og ikke tror på dette her. Altså, jeg trodde at alle som ikke gikk i kirken var ateister, ja, men det er skjønt senere, var helt feil. Men jeg tenkte sånn. Så da tenkte jeg, hvis de som tror på dette synes det er ok å være med på dette gamet her og drive og døpe og sånn, så hvorfor skulle ikke jeg være med på det? Altså, for man kunne tenke at det var litt dårlig gjort og uærlig og liksom sånn, siden jeg ikke trodde på det. Men jeg bare tenkte, sånn er det. De tar det, og da gjør jeg det også. Og sånn hadde jeg det. Og jeg mener, jeg skal ikke overdrive nå, men altså, jeg hadde jo et rimelig greit liv. Jeg kom ikke inn. Det er en... Ja, men jeg kan si det jo også, at jeg ble, etter at jeg ble kristen, så ble jeg oppringt fra NRK. P2, som sa, da hadde de... Dette er mange år siden. Jeg var 40 år, men det er lenge siden. Og da... Da hadde de et program gående på P2, som var «Jeg tror du tviler, hvem vet?». Og to stykker som kunne møtes og liksom dele og snakke litt om dette her. Og så spurte de om jeg ville være med på det, og da spurte jeg hvem er jeg i tilfelle skal snakke med. Jo, det var hun Astrid Dømleby Heiberg, og, som dere kanskje vet om. Og jeg visste veldig godt om henne, for hun studerte et par kull over meg, og jeg hadde vært på konferanser og greier med henne. Og jeg visste bare at hun var jo bare sylskarp, ikke sant? For det er hun. Altså, hun har nok oppi her. Ja. Det visste jeg. Men så kommer jeg til å tenke på at ja, men jeg var Jesus. Halleluja. Jeg stiller. Jeg stiller. Og da ble det en sånn konfrontasjon da, på det. Nå har jeg glemt hvorfor jeg akkurat kom på det. Men i hvert fall, så skjedde det noe. Jeg hadde en venninne oppe i Hamar. Hun hadde bodd i Oslo før, men hun hadde flyttet. Og vi var med i en sånn jenteklubb. Vi var 4 kvinnelige psykologer og psykiatere som møttes hjemlig for å dele erfaring. Hvordan er det å være terapeut og samtidig være kvinne og mor og ektefelle og så videre. Og vi kom hverandre veldig nær. Og en av dem hadde til og med vært min veileder når jeg jobbet på Dikkemark sykehus i en periode også. Ja. Så du kan si, der hadde jeg en viss overføring da. Men poenget var, hun som hadde vært veileder, hadde flyttet. Og så hadde hun født barn nummer 2. Og så fikk jeg vite at nå, i går fødte hun barn nummer 2, og jeg fikk vite at alt står vel til med Åse, venninna mi. Men det er et langt ungetvist, så flyttet til barneklinikken nå. Ja vel, så gikk jeg og la meg, som jeg har gjort hver eneste kveld. Hadde gjort det i de 40 årene. Så fikk jeg en drøm, altså. Jeg fikk en intens drøm. Jeg hadde jo drømt, og det har vi alle sammen. Jeg hadde jo drømt i 40 år, 365 netter. Men det var en drøm som var helt annerledes. Det var nesten som at jeg følte at jeg var blitt helt sånn kliss åpen på en måte. Og det var et mareritt. Et forferdelig mareritt. Hvor jeg opplevde forskjellige smerter på forskjellige steder ute i kroppen, og en veldig angst, og det var bare helt forferdelig. Og det var så sterkt at jeg våknet, og da jeg tenkte, har det klikket litt? Altså, for jeg bare følte at jeg var gått opp i livingen på en måte, altså. Men jeg greide å sovne igjen, også om morgenen, så tok jeg en sånn lett analyse da. det var bland annat det jag tör att si det här alltså liksom jag kan si det. Men det var något med att jag upplevde att jag hade såna slanger som liksom kröp på kroppen och så bet sån I armhulen och andra ställen bland annat då och det var bara helt ohyggligt. Så var det nog I drömmen och det husker inte jag längre vad var men det var jag I alla fall fick jag en association då till hun Åsa uppe I Hamar. Och så började jag tänka, alltså röntgenblick eller inte röntgenblick, men jag fick en förnemmelse att kan det vara någon Åsa. Och så nästa dag så fick jag ringte jag till mannen hennes. Och så spurte jag sa inte något vad jag drömde. Jag bara sa vad hur är det med Åsa? Så sa han hon har haft den värsta natten I hela sitt liv. Så visste det sig att det var hon som hade fått det som var att få av komplikationer I forbindelse med en födsel. Och hun hade ligget hela natten med slanger. Intravenøse slanger overalt I alle blodårer og surstoff og greier og over det hele. Og da han fortalte det, da begynte tennene å skrangle I munnen på meg, for jeg skjønte at nå har jeg opplevd det overnaturlig, rett og slett. Og jeg visste jo veldig godt om den fysiske verden. Jeg hadde jo studert alt fra kjemi, biokjemi, anatomi, skåret I de døde kroppene. Jeg hadde lært om levende kropper, undersøkt og studert det. Og så hadde jeg jo gått videre og lært og studert psykologi, eller altså psykiatri da, og psyken, sjelen, psyken. Og var helt sikker på at det er de to dimensjonene der som gjelder, det det dreier seg om. Det kropp, og så det psyke, og det det. Og det der med religion og sånt, og det et sånn psykisk sekret, liksom. Ja. Da skjønte jeg bare at jeg har stanget bort I det overnaturlige. Ikke noe med Jesus eller Gud eller noe sånt, men overnaturlig. Jeg skjønte at det var parapsykologi. Nå pleier jo vi som kan litt psykologi, og hvis vi skal bortforklare, og man vil ønske jo sterkt å bortforklare en ordentlig virkelighet. Det jo mange måter å gjøre det på, I hvert fall to. Det ene å si at det må ha vært en ren tilfeldighet, at du drømte det akkurat med syvende og handlet som. Punkt 1. Men altså, det var så spesifikt at jeg for min del, altså det var ikke det at jeg skulle overbevise all verden om at dette var sånn, men for meg var det sånn, jeg var bare helt sikker på, dette kunne ikke være en tilfeldighet. Det var to puslespill som bare lå oppå hverandre og bare matchet hele veien. Så det var det ene. Det andre man sier jo at ja, men det må ha ligget I ditt ubevisste. Det må ha visst det. Men jeg visste jo også at jeg kunne ikke, for jeg var ikke bare at jeg ikke hadde hørt om det noen gang. Men jeg hadde til og med fått kontrabeskjed. Så da skjønte jeg, det en dimensjon til. Det en overnaturlig virkelighet som jeg ikke har visst om. Rett og slett ikke har visst om. Og da, jeg kom meg veldig fort av forskrikkelsen da. Jeg syntes det var kjempespennende. Altså, for jeg har alltid vært nysgjerrig. Jeg har liksom gått inn I det ene og det andre. Og nå var det helt sånn... Nå var det helt område, ikke sant? Et hvitt område på kartet som vi ikke visste noe. Ja, jeg begynte med parapsykologi, jeg bare reidet bibliotekene og leste det som var å få, og så hadde jeg noen bekjente som jeg visste drev med, jeg lånte masse bøker, leste og leste og leste. Og så gikk jeg over til, altså sluttet med gnosis og sofi, antroposofi og alt mulig sånt nå, og tok det til sofi, så gikk jeg over til Østens mysteriereligioner, tok det grunnig altså. Og dessuten I den perioden så var mannen min noen måneder borte I Stanford Universitetet I Kalifornien. Og så dro jeg og ungen av gårde da, og var der borte med han I 5 uker. Det var akkurat når New Age-bølgen slo ut I Kalifornien. Og jeg gikk rundt I butikken og kjøpte bøker og kom hjem med en hel diger veske full av New Age-bøker. Jeg leste alt. Og jeg tok det, og jeg tok hinduismen, jeg tok Østens mysteriereligioner. Jeg leste til og med den tibetanske dødebok, jeg bare nevner det. Altså, jeg tok det grunnlig. Og så leste jeg en kjempeintressant, jeg kom over det utroligste ting. Jeg kom over en engelsk kvinnelig antropolog som var interessert I den tibetanske lamaismen, som hadde reist til Tibet og studert hos en lama I 6 år. Og hun stert så hardt der borte at hun ble lama selv til slutt. Og så skrev hun en tjukk bok om det. Og jeg leste, det var kjempeinteressant. Og jeg vil bare si allerede nå, I den overnaturlige verden, så det mye overnaturlig som skjer, altså. Det ikke sånn at hvis vi opplever noe overnaturlig, det Herren. Nei da. Herren gjør også overnaturlige ting. Men altså, det skjer også I andre settinger. jeg tenkte jo ikke på noe med Gud og Jesus og sånn. For jeg synes at det med kristendommen, det, hadde jeg, det var jeg ferdig med for lenge siden, så det var jo et tilbakelagt stadium, skikkelig. Men det hadde kjørt gjennom alt dette her, som jeg fikk tak I. Jeg leste ikke om Mohammed og sånt, for jeg hadde ikke noen følelse av at jeg hadde noe med det overnaturlige å gjøre, og det har jeg ikke heller, tror jeg. Men det jo sånn. I hvert fall så gjorde jeg det ikke. Men jeg leste omtrent alt ellers, av alle mulige slag. Jo, siden, vi siden dere psykologer, jeg vet ikke om dere har hørt om Kjell von Krohg, som underviste I psykologi I gamle dager på universitetet. Han var I hvert fall en veldig artig type, som jeg kjente, og som var min veileder lenge I psykoterapi. Men så ble vi gode venner, for han bodde I Asker, hvor jeg bor. Men I hvert fall, han var interessert I parapsykologi. Han hadde skaffet seg en bok om en amerikansk-ungarsk psykiater, som hadde begynt å jobbe med folk I kombinert psykoterapi, eller psykoanalyse nærmest, tror jeg da, med høye doser LSD. Ikke lave doser som vi drev med på Modum Bad I gamle dager, men høye doser. Og det han beskrev av det, og han var selv ateist da, så han var bare sikker på, han var sånn som han, og sikker på at det ikke var noe mer mellom himmel og jord, enn det han kunne måle og regne og veie. Men han fikk jo helt sjokk. Han mente å erfare at pasientene rett og slett regredierte, ikke bare inn I fosterlivet, men I tidligere liv og alt mulig rart sånn. Da. Ja, det mye rart man kan lese altså. Hvertfall jeg leste alt dette her. Og jeg hadde lest det, og jeg hadde god tid. Jeg syntes det var spennende, morsomt og interessant. Så. Men til slutt altså, så bare skjønte jeg, jeg fikk en visshet om at det noe overnaturlig. Det bare helt bomsikkert. Det en overnaturlig dimensjon som ikke jeg visste om. Men så kjente jeg at det liksom, alt det hadde vært borte, det skurret. Det var, altså jeg kjente ikke meg selv som noen sånn tibetansk lama for eksempel da. Det, sånn. Og spiritisme og okkultisme, det kjente jeg vemmelig. Det kan være at det var at det fordi jeg hadde vært innom noe kristen før, at det, jeg vet med altså. Da bare tenkte jeg, ja. For fullstendighetens skyld, så får jeg ta den der Bibelen, for jeg hadde et sånt nytestamente da, fra den gangen jeg gikk I ungdomsforening. Jeg får skum gjennom der, og så ser jeg bare hva det står over, liksom sånn der. Og så da gjorde jeg det. Og det var veldig påfallende, og det er noe om det sterke. I Guds ord, altså, at hvis jeg leste alt det der skumle andre og om spiritisme, og jeg vet ikke hva, det var helt greit, da satt jeg bare midt I familien og bøkene mine og det. Men når jeg skulle begynne å lese Nytestamentet, det var, jeg pleier å si, nattens mulm og mørke, altså, jeg synes det var så pinlig. Det måtte liksom ingen si, jeg bare passet på når jeg var alene hjemme. Og så leste jeg det Nytestamentet to ganger. Og altså, fornuften noe en ting. Jeg pleier å si det at med fornuften så kan man, jeg har allerede sagt det, med fornuften så kan man selvfølgelig altså, iført romdrakt med bratt surstoff, så kan man komme til månen hvor det helt goldt og ufryktbart, og jeg vet ikke, jeg har ikke vært der enda. Det kan man. Men med troen så kan man komme som man rett inn I Guds rike. Rett inn I Guds rike. Hvertfall skjedde det med meg. Jeg oppdaget I min forskrekkelse. Hvor langt vi kommet? Så langt vi kommet. Jeg oppdaget I min forskrekkelse at jeg rett og slett trodde på Gud. Ikke bare det, men jeg trodde på Jesus. Ikke bare det, jeg trodde at Jesus var Guds sønn. Ikke bare det, jeg trodde han var død for alle menneskers synder, også mine. Jeg trodde han var oppstanden og sitte ved Faderens høyre hånd. Jeg trodde at man kunne snakke til ham. Be altså. Det annet ord for å be. Det som da skjedde jo det som står for dere som bibelkyndige, det det som står I Romerne 10:17, hvordan det med tro. Altså dette innenfra, folkens. Dette innenfra. Dette troen innenfra. Det er ikke den utvendige inspeksjon og måling og veiing og med tanker og tankebygninger og hvordan skal vi skjønne alt dette her, men det innenfra. Og for at det som Bibelen sier I Romerne 10:17, det at der står det hvordan det med tro, at troen ikke noe vi arbeider fram. Altså nå det mye falsk religiøsitet, det mye falsk tro, det mye nevrotisk. Det ikke at det ikke nevrotisk kristendom, eller at det ikke nevrotisk, det jo masse, altså det tar vi en annen dag. Men ikke nå. Men Bibelen sier at troen ikke er, at troen er noe som kommer, altså at det ikke noe vi produserer, det ikke noe jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg var ikke det jeg trodde. Men troen er noe som kommer, og hvordan kommer den? Troen kommer av hørelsen av Guds ord, Kristi ord. Jeg erfarte det til en stor forskrekkelse. Til en stor forskrekkelse. Altså, jeg hadde ikke, altså, det var ikke sånn at kristendommen var en sånn kryssoppgave for meg, og at nå hadde jeg fylt igjen alle de hvite rutene, liksom. Men jeg hadde fått, men jeg bare registrerte at jeg hadde fått en tro på Gud, altså. Og jeg hadde fått sett litt av Jesus Kristus. Litt av Jesus Kristus. Jeg hadde ikke noen meninger om alt mulig annet rart og sånt, men jeg hadde fått sett litt grann. Og da ble jeg jo vetskremt for annen gang. Han mente, hjelp, hvor skal dette føre hen? Hvor skal dette, hva skal det bli av meg? Altså, hva nå? Skal jeg bli en kristen? Noe så forferdelig. Jeg begynte liksom å snike meg inn i kirken da. Altså, jeg hadde meldt meg ut av kirken da jeg var 30 år. Når jeg omsidig fikk somlet meg til å melde meg ut, så kom det bare av det at jeg satt og så på et TV-program. Jeg tror det var Carl Fredrik Wisløff som ble intervjuet i et sånt kristen TV-program. Og da ble jeg spurt, hvorfor vil ikke du vie fra skiltet? Og da satt liksom han der da. Altså, jeg ser jo litt annerledes enn nå enn jeg gjorde da, men altså, han satt der da, og sa at nei, i kristendommens navn, og ja, nei, ikke gav, og nei, altså, var det ikke kristen, og alt sånt. Og da hisset jeg meg skikkelig opp, altså. Jeg tenkte, er det ikke kristendommen som er kjærlighetens religion, og sånn? Og der er det mennesker som har gått i stykket for, og endelig så har de funnet noen som de kan liksom prøve på, satse på igjen, og så vil de ikke være med og velsigne, og så vil de ikke være med på det. Nei, takk for meg, ikke sant, altså. Og da, dagen etter var jeg på prestekontoret, meldte meg ut, ferdig med det, endelig. Og jeg godta meg litt også, for like etterpå så skulle det være rett og slett en sånn folketelling, hvor folk skulle bli spurt om de var i kirken eller ikke, så jeg var, de skal ikke regne med meg. Men så jeg var utmeldt, men nå går det an å komme i kirken selv om man er utmeldt da, heldigvis. Går det å komme på bedehus og menigheter også, og ikke er med i menighetene. Så jeg begynte, og da satt jeg på bakerste benk, ikke sant? Og så, jeg passet på å komme etter at det hadde begynt, så ingen skulle begynne å bry seg med meg, og så passet jeg på å løpe ut igjen, før noen andre, før de begynte å bry seg igjen. Hva gjør du her, liksom, og sånt da. Og så drev jeg med det. Jeg fikk mer og mer lyst til å gå i kirken. Er det ikke søndag snart, liksom? Det er ikke snart søndag, så jeg kan gå dit. Og så begynte jeg så vidt å synge med på Kyrie Eleison. Da var jeg liksom, det smakte litt av ful, kan du si. Men samtidig så var det litt fjernt, da. Men etter hvert så bare skjønte jeg, nei, altså, jeg vil ha Jesus. Altså, i alt det som jeg hadde lest i det overnaturlige, så bare visste jeg, det er Jesus, han er diamanten, altså. Den klare morgenstjerne. Etter at jeg var blitt kristen, så husker jeg, traff en gang i en begravelse, så traff jeg en jeg hadde gått i sånn, den foreningen sammen med. Og da skjønte jeg bare at hun trodde ikke lenger, men så begynte hun å si, ja, hva slags stjernetegn er du i dag? Sa hun til meg. Ja, det er sånn det ligger av. Ja, da sa jeg, jeg er en klare morgenstjerne. Amen. Ja. Men jeg bare så, altså, at det var Jesus, jeg bare så fullkommen. Diamant, og vi vet hvordan diamantene blir fullkomne. Han ble herliggjort, fullkommen gjennom lidelse, står det i Hebreerbrevet. Han var full av nåde, full av kjærlighet, full av sannhet. Ikke dette her postmoderne, ikke sant? At du bare, liksom, en sånn brøddeig som du bare setter fingeravtrykket ditt inn i, og liksom kan forme etter sånn som du synes at det er godt for meg. Nei, diamant altså. Total, en objektiv virkelighet, altså i seg selv, så sto i seg selv, med en veldig autoritet, og med en voldsom kjærlighet. Og jeg bare så den kjærligheten, at han ga seg selv, han gikk frivillig til korset. Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, og jeg kan ta det tilbake, sa han jo. Ja, så da begynte jeg å skjønne at nå er det, nå begynner det å nærme seg her. Og til slutt så bare bestemte jeg meg for, nei, jeg vil ta imot Jesus som min frelser. Jeg hadde jo lest to ganger, jeg visste, og jeg hadde hørt evangeliet i den foreningen. Jeg visste at det var ikke bare snakk om å være enig i kristendommen. Ja, det er veldig fint med kristendommen. Det er sikkert sant dette med Gud og Jesus og sånt. Så ja, så jeg stemmer på det, liksom. Ja, jeg er med der. Ja, da, det er fint. Det er min mening. Jeg visste at det var snakk om å ta imot Jesus som frelser og Herre. Bøye seg. Ta imot syndenes forlatelse. Jeg visste det. Og nå kan man jo ta imot han overalt. Man kan sitte overalt, man kan sitte på toalettet, man kan være på kjøkkenet, man kan være på møte, man kan være overalt, i gata, man kan kjøre bil. men at det var snakk om å ta imot. Jeg bestemte meg for at når det nattverd neste gang i kirken, da vil jeg gå frem, jeg vil knele ned. Jeg vil bøye meg, og jeg vil ta imot Jesu legeme og blod, og jeg vil ta imot hans og frelser. Men jeg fikk jo bare ikke beina med meg. Det er, altså, det ene er jo det menneskelige, kjødelige. Hva vil alle de andre si? Hva? Der går hun. Hva skal hun der i Tove Dahl? Så frem og bøye seg ned. Hva skal hun? Ja, sånn. Men jeg tror også at i åndsverden, vi har en motstander, tross alt det står en god del om det i boka. Vi har en motstander, altså, som benytter seg av det. Og jeg gikk gang på gang, og tenkte jeg, i dag skal jeg få meg ben og ben i. Nei da. Men altså, som dere skjønner, jeg har gjort det. Og det var fordi at jeg fikk gjort det på en litt lettere måte, da. Fordi at det var en sånn ungene mine drev og spilte sjakk, nemlig. Ja, nå er jo sjakk, ja, altså, Magnus. Sånn. Og så skulle det være konkurranse, men og venner dere skulle ha gått oppe på Stovner, da, og vi bodde jo i Asker, og var min tur til å kjøre. Og så var det søndag, og turneringen begynte klokka 11. Så da vi rundet Simsen-krysset, så skjønte jeg bare, der var det kirke. Da bare sendte meg selv, og jeg kjente jo ingen på Simsen-krysset, og deromkring. Da bare tenkte jeg, nå kjører jeg opp og leverer ungene, så drar jeg tilbake dit. Er det en advarsel, så skal jeg gå fram og gi livet mitt til Herren der med basta. Og så leverte jeg ungene, og så dro jeg tilbake. Og så fikk jeg bena med meg. Det var en andre vers, så fikk jeg bena med meg. Jeg tok imot Jesu legeme og blod. Jeg tok imot syndens forlatelse. Jeg takket Jesus. Jeg visste jo at jeg kunne snakke med Jesus. Jeg visste det. Jeg ba Jesus tilgi meg, Faderen tilgi meg all min synd for Jesu Kristi skyld. Og jeg ba Jesus om å bli frelser og Herre i mitt liv. Og så sa jeg noe som jeg ikke skjønte rekkevidden av i det hele tatt. Jeg sa, nå gir jeg livet mitt til deg. Selv om jeg ikke skjønte rekkevidden av det, og selv om det var helt sånn oppå der, så mente jeg det, altså. Jeg mente det. Jeg ante jo ikke rekkevidden. Jeg ante ikke at jeg skulle slutte. Det tok lang tid før jeg gjorde det. Jeg fortsatte lenge med jobben min og drev psykoterapi og så videre. Da. Men jeg har jo endt jo opp som forkynner i pinsebevegelsen av alt, da. Ja. Det. Men det som jeg vil si, da jeg hadde tatt imot og reist meg opp igjen, da kjente jeg Guds fred. Altså, jeg hadde ikke hørt om hvor fantastisk. Ingen som sa til meg at det er så fantastisk å bli frelst, og det kommer til å oppleve ditten og latten, og det er bare så ærlig, og det var sånn. Det hadde jeg heldigvis sluppet. Jeg var født av Gud, og ikke av mannsvilje, og ikke av blodsvilje, ikke sant? Sånn at, men jeg erfarte en fred i mitt indre, som jeg jo har hatt siden. Men jeg løp ikke rundt og ropte halleluja, nå er jeg blitt frelst og sånn. Jeg hadde omtrent null frimodighet i det hele tatt. Jeg bare sier det, jeg hadde ikke det. Og så var det også det at jeg kunne så vidt si da til mine nærmeste og til de som sa hvis det ble noen utfordringer at jeg er blitt kristen liksom. Unnskyld meg, men jeg er blitt kristen. Jeg har begynt å tro på Gud. Og til nød så kunne jeg si Kristus, men navnet Jesus, det fikk jeg bare ikke sagt altså. Altså Jesus. Jeg synes det var så barnslig, jeg bare synes det var litt. Det kunne jeg bare ikke gjøre, ja. Men altså, etter hvert, men jeg bare skjønte det, jeg leste jo i boka, det er ikke et navn gitt oss, ikke sant? Under himmelen, blant mennesker som vi kan bli frelst ved. En Jesu navn, navn over alle navn, er Jesus. Det er Jesus, ja. Det er bare det. Så en dag så fikk jeg sagt det, og da må jeg si at jeg kom inn i en ny frimodighet, altså. Og så har det jo da ballet på seg etter hvert, da. Gud arbeider med oss. Gud arbeider med oss. Så det var så langt. Så, jeg vet ikke riktig hvor jeg skal ta den. Videre. Jo, jeg strevde litt, men jeg fikk så lyst til å få komme inn i et kristent fellesskap. Det fikk jeg. Men liksom, når jeg, og jeg gikk på noen sånne, de hadde noen sånne evangeliske møter i denne kirken på onsdager, og så begynte jeg å gå der. Jeg hadde veldig lyst til å gå der, og når jeg først kom dit, så synes jeg liksom de snakket så rart, og det var ingen som snakket med meg om Gud. Altså, de bare, hvis noen snakket til meg, så sa de, ja, kommer hit og pent vær i dag og sånn, ja. Og så jeg ble veldig frustrert. Men så opplevde jeg på et av de møtene, jeg må fortelle det, for det var også kjempesterkt. Det var bare å ha med hva som skjer og ikke skjer. Plutselig da så kom det en dame der, eldre, 20 år eldre enn meg. Da dame, hun har vært rundt 60 år eller noe sånt nå. Fin dame med fin hatt og greier og sånt nå. Ingen hadde sett henne før, aldri sett henne I kirken. Så hun satte seg pent ned. Ja, og så var det forkynnelse, og når talerne var ferdig, så sa hun, unnskyld, kan jeg få lov å si noe? Der hadde jeg sittet på de møtene, jeg vet ikke hvor mange ganger uten å tørre å si et eneste ord, hadde ikke tørt å si til damene den gangen at jeg hadde blitt kristen og sånn, jeg tørte de bare ikke. Men Bodil het hun, visste det seg da, for jeg ble veldig godt kjent med henne. Hun reiste seg opp og sa, jeg må bare fortelle, og det var hun med tårer. Ja, jeg er blitt frelst, sa hun. Vi bare satt der, ikke sant? Med gapte alle mann, altså. Ja, jeg er blitt frelst. Hun var i en sånn skilsmissesituasjon, og så hadde hun en diger villa midt I Asker sentrum, barndomshjemmet hennes, og så hadde hun bestemt seg for å selge, og så reise til syden og leve Herrens glade dager der sånn, med glass vin I ny og ned. Hun var utdannet, hun var oversetter, og hun hadde liksom kunne språk og alt mulig og sånt, og så husker hun det. Men så en søndag formiddag, så hadde hun gått og skurt I huset sitt, og mens hun skurte I huset sitt, fortalte hun. Så hadde hun plutselig hørt en stemme som sa, gå I kirken! Og så bodde hun bare 10 minutter nede for kirken. Nå, liksom, hva det for noe? Så når hun skurte og skurte. To ganger til kom den stemmen, og til slutt, så hun skjønte det ikke, men hun bare vrei av seg skureforklet, og tok på seg hatten, og hadde gått opp I kirken da. Og da klokka 11:30 eller noe sånt, og hun sto I døren der, og der var akkurat innbyrdet sitt I nattvei. Og så hørte hun, og hun lurte på, hvorfor jeg her? Hva gjør jeg her? og så hadde presten sagt, ja, at ja, nå var det nattvær. Og så hørte hun en stemme da, innenfra, som sa, hvorfor vil du ikke ta imot dette som av bare nåde? Og så hadde hun gått fra, og så hadde hun klet ned, og så hadde hun tatt imot. Og så hadde presten, han pleide å gi et bibelsted I slutten av hver andre gang, og så hadde han sagt, du skal bli I land og tjene Herren. Og hun ble I land og tjente Herren. Altså, hun ble født på ny, altså, rett og slett. Så hun stod og fortalte dette her. Alle vi sa nesten og gråt, ikke sant? Og jeg skammet meg som en hund, at jeg hadde ikke tørt å si noe. Og der var hun nyomvendt og liksom reiset opp og fortalte og vitnet og stod I. Men hun gjorde om det store huset, som lå midt sett så sentralt. De gir flott gammel Paris-villa, vet du, ja, hvis det riktig da, det var Paris, men I hvert fall. Hun gjorde om det til en kristen bokhandel. Det ble et sånt møtested for kristne I hele Asker og I Bærum og I omveien. Og vi ble åndelige søstre. Jeg var innom der, altså. Jeg sveiva innom der hver dag jeg kom hjem fra jobben og sånt. Og det var bare veldig sterkt. Og jeg bare ser at Herren tar seg av oss. Men så, nå er det 5 minutter til her, bare for å ta det. Nå skal jo jeg snakke litt I morgen også. Men jeg tror at I morgen skal jeg snakke litt om hvordan jeg ute fra Guds ord. Da. Og jeg veldig hissig på Guds ord. Jeg bare advarsel sendt ut. Da jeg ble frelst, så kunne jeg ikke, altså jeg orket ikke lese noe annet til Guds ord. Jeg bare satt og lette, og jeg leste og leste. Altså jeg var jo redd for hva mannen min ville si til alt dette. Sånn at det begynner med, og han var veldig til å spille piano, så han satt gjerne og spilte piano en time hver dag. Og da liksom I en sånn vinkelstue. Så hver gang han gikk og spilte piano, da var jeg der med boka, ikke sant? Og leste og leste og leste. Etter hvert leste jeg mens han ikke spilte også. Så jeg veldig sånn hissig på det. I morgen kjenner jeg for at jeg skal si litt om hvordan sånn innenfra, da, hvordan jeg synes jeg har sett og erfart det sånn innenfra forholdet mellom kropp og sjel og legeme. Nei, ånd, sjel og legeme, selvfølgelig. Ånd, sjel og legeme. Jeg skal si litt om det. Ut ifra Guds ord. Ut ifra Guds ord. For det er Guds ord det gjelder. Og så må jeg jo si om meg selv at til å begynne med, så var det, det var Jesus, ja. Men jo mer jeg leste, og jeg leste meg kristen uten å tro at Bibelen var Guds ord. Det kunne ikke falle meg inn å tenke at det var Guds ord. Men etter hvert som jeg leste og leste, og troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord og sånt nå, så var det klart at jeg, altså du vokser I nåde og sannhet, altså det Guds ord som bare det levende ordet, og etter hvert, da husker jeg helt konkret at jeg satt en dag og leste om kvinnen ved brønnen, da Jesus møtte kvinnen ved brønnen, og hvordan han snakket med henne, Og vi kjenner jo den historien da. Hvordan han forkynte, og hvordan hun ble tørst og ville ha det. Og når hun da spør, ja, men gi også meg dette vannet. Akkurat når hun spør om det, i stedet for at Jesus svarer og gir henne vannet, så synes jeg han sa noe som var sånn god dag med en økseskaft, for han sa, han snakket ikke om vann, han sa bare, gå og hent din mann. Altså, dette er egentlig psykoterapi på meget høyt åndelig nivå, da. Det som Jesus gjorde der. Gå og hent din mann, sa han, sånn blitt og hyggelig. Ja, da sa jo hun at jeg har ingen mann. Vi vet jo hvordan det stod til. Og så sa han, og det synes jeg, det er også bare en sånn psykoterapeutisk grunnsannhet. Han fant noe som var sant. Han fant noe og sa, ja, der talte du sant, sa han. Der talte du sant, for du har hatt 5 menn, og han som du har nå er ikke mannen din. Det var synsoverbevisning. Det var synsoverbevisning. Og hun for av gårde, og vi vet hvordan det gikk. Hun var jo den første evangelist da, så forkynte for hele strøket. Hun som jo var en hore av forskjellige sånne. Men da så jeg plutselig at det var ikke bare snakk om en fortelling om at Jesus møtte en dame ved brønnen og sånt for 2000 år siden. Og så sa han det, og så sa hun det, og så fløy hun av gårde sånn og vittnet, og så kom de, og så ble de kristne. Men jeg bare så at den fysiske beskrivelsen der var ikke bare en fysisk beskrivelse, det var det. Men det var også en åndelig beskrivelse om veien til Gud. En åndelig beskrivelse av om hvordan den hellige ånd, denne gangen gjennom Jesus, overbeviser om synd. Og om rettferdighet, om Jesu Kristi rettferdighet. Og om den kommende dom. Og da bare så jeg, det er to stories, altså. Det er den historiske beskrivelsen som vi leser om, og som har hendt, jeg tror at det har hendt. Men grunnen til at det blir skrevet ned, det er at det formidler, som en flanellograf, så formidler det åndelige sannheter. Dype, åndelige, evangeliske sannheter. Og etter hvert som jeg leste mer i Bibelen, så jeg mer og mer og mer og mer og mer av det. Og jeg ser fortsatt mer og mer av det, og da bare skjønte jeg. Mennesket har ikke kunnet greie det der. Det der er guddommelig. Det er bare Gud som har kunnet gjøre det. Jeg bare skjønner, det er bare Gud. Ikke bare har Gud greid å skape himmelen og jorden og menneskene og alt som rører seg til. Ikke bare har han greid det, men han har faktisk greid oss å gi oss sine egne tanker. Han har greid, han har brukt mennesker til det. Sånn ser jeg på det. Jeg vet at det er vitenskapet også, og jeg har lest mye om hva folk mener om hvordan Bibelen er blitt til, og hvem er forfatter. Jeg leste i min ungdom nemlig, da leste jeg også Albert Schweitzers populære utgave av doktorgraden hans om Jesus. Og han hadde noen sånne, han hadde noen sånne greier på det, altså. Jeg leste alt om det, og da masse sånne forklaringer, masse sånne historiske bokforklaringer og så videre. Men jeg bare visste at det er bare Gud som har kunnet, det er bare han som har kunnet gjort det. Altså, han er Gud. Hvis vi først tror på Gud, jeg tror på Gud. Hvis vi først tror på Gud, så er det ikke sånn at den der hjernekassa var. Jeg tenker på Hamlet, jeg ser for meg hvordan han står med den der hodeskallen, ikke sant? I klokken Jaris, liksom. Vi må ikke innbille oss at du får ikke hele Atlanterhavet opp i den skallen der, altså. Og du får ikke hele Guds sannhet og Guds visdom. Du får det bare ikke inn i denne skallen her, altså. Mine tanker er ikke deres tanker, sier Herren i Jesajas, ikke sant? Så mine tanker er så mye høyere enn deres tanker som himmelen er over jord. Amen.